Nies ta' eżempju. Dan il-kapitlu bdejnih billi rajna li hawn nies li huma idoli għall-oħrajn minħabba it-talent kbir li jkollhom. Rajna li jissejħu role models minħabba li huma ħafna li jimitawhom, sew fl-imġiba kif ukoll xi drabi fl-apparenza. Iktar il-qudiem ippreżentajna lil Ġesù bħala role model minħabba diversi karatteristiċi li kellu. In-Nazzarenu spiċċa biex serva ta' role model għal miljuni ta' nies. Ir-raġuni għal li xi wħud minn dawn in-nies il-Knisja tippreżentahomna bħala qaddisin huwa proprju dan li jservu huma wkoll bħala role model salina, bid-differenza li minflok il-kwalitajiet artistiċi jew sportivi tagħhom din id-darba naraw il-virtujiet li jgħixu dawn in-nies u nippruvaw nimitawhom. X'inhi virtu? Il-kelma virtu ġejja mill-kelma bil-Latin virtus li tfisser dawk il-kwalitajiet li kull raġel vir bil-Latin għandu jkollu. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jgħid li il-virtu tippermetti lill-persuna umana li tagħmel mhux biss emil tajjeb, imma wkoll li tagħti dak li hu l-aħjar fi anfisha. Persuna imżejna bil-virtu tinġibet lejn dak li hu tajjeb, tfittxu u tażlu b'emil bil-fatti. San Tomas ta' Aquino jieħu erba virtujiet li jsemmi l-filosfu Platun u jsejħilhom l-erba virtujiet kardinali. Dawn huma l-aqal, il-ġustizzja, il-qawwa, il-qies. Ma dawn San Tomas da' Aquino jaqgħad sled virtujiet oħra li semma San Pawl fl-ewwel ittra lill-Korintin u jsejħilhom virtujiet teologali. Dawn huma il-fidi, it-tama, l-imħabba. San Tomas ta' Aquino. Wieħed mill-ikbar qaddisin li ta' kontribut lill-Knisja fejn jidħol it-tagħlim huwa San Tomas da' Aquino. San Tomas twieled fis-sena 1225 fl-Italja, erba' snin wara il-mewt ta' San Domingo ta' Guzman, il-fundatur tal-Ordni Dominikana. Tomas issieħeb ma' din l-ordni minkejja l-oppożizzjoni li sab mill-familja tiegħu. Minn hemm baqa' jikber fl-erf. Fejn sallum baqa' magħruf għall-mod kif għaqqad l-idejat tal-filosfi Griegi mal-ħsieb u t-tagħlim nisrani. Huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar imħuħ ta' kull żmien, mhux biss fit-teoloġija imma wkoll fil-filosofija. Ix-xogħlijiet tiegħu summa kontra Gentiles u summa teoloġika, volumi sħaħ ta' tagħlim nisrani, huma meqjusa bħala kapolavur ta' kidba studjati sallum minn kull studjus ta' reliġjon nisranija. San Tomas miet ta' 49 sena. Kien għadu ma spiċċax jikteb is-summa teoloġika, imma kienet diġà laħqet il-920,000 kelma. Il-kontribut ta' qaddisin kbar ma kienx biss fil-kitba u fil-mod kif taw profondità kbira lill-messaġġ sempliċi ta' Kristu. Lanqas ma huma qaddisin biss dawk li taw ħajjithom għall-fidi tagħhom, il-martri, jew inkella dawk li jgħixu ħajja ta' talb. Il-Knisja tippreżentalna wkoll qaddisin li ddedikaw ħajjithom għall-ġrieda kontra l-faqar u l-inġustizzja. Eżempju ta' dan huwa dak li jagħmlu f'ħajjithom Rutilio Grande u Oscar Romero f'El Salvador. Il-qaddejta għal Rutilio Grande u San Oscar Romero. Rutilio Grande twieled fl-1928, familja fqira ta' seba taħwa minn ġenituri li aktar tard iddivorzjaw. Laħaq saċerdot ġiżwita ta' 31 sena u kien wieħed minn tal-ewwel li tkellem kontra it-tmexxija ta' pajjiżu minħabba nuqqas ta' ħarsin ta' drittijiet l-aktar tal-ħaddiema u kontra l-faqar minħabba l-inġustizzji. F'Marzu tal-1977 inqatel bi 12 tir flimkien ma' persuna oħra li kienet miegħu f'karozza. Tliet ġimgħat qabel inqatel Rutilio kien għadu kemm sar Arċisqof tal-Post Oscar Romero, ħabib tal-ġiżwita maqtul sa miżmin li kienu għadhom jistudjaw biex isiru saċerdoti. Romero, pjuttost bridem riservat ispirat mill-mewt ta' sieħbu, ħareġ jitkellem b'saħħa kontra l-gvern, anke minħabba li l-gvern qatt ma investiga l-qtil ta' Rutilio. U kompla jitkellem b'qawwa kontra din il-vjolenza mill-armata tal-gvern li kienet tinvolvi qtil u tortura. Tkellem ukoll kontra l-inġustizzju u l-faqar. F'Marzu tal-1980, l-isqof Romero ġie maqtul b'tir f'sidru waqt li kien qed iqaddis. Il-proċess biex persuna tiġi ddikjarata qaddisa. Fil-preżent, il-Knisja tapplika dan il-proċess sabiex persuna tkun tista' tissejjaħ qaddisa. Qabel xejn iridu jgħaddu 5 snin mill-mewt tal-persuna, ma dan ukoll il-Papa jista' jiddeċiedi li l-proċess jibda qabel. Dan ġara pereżempju fil-każ ta' Madre Teresa u l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. L-isqof tal-post fejn mietet il-persuna jikteb lill-Papa biex jinbeda l-proċess u jekk din it-talba tkun aċċettata, il-persuna tibda tissejjaħ għaddejta Alla. Wara jkun hemm perjodu li fih jinġabru xhieda u kitbiet tal-persuna. Jekk il-kongregazzjoni għall-kawżi tal-qaddisin magħmula mill-kardinal u isqfijiet taċċetta dan kollu permezz ta' vot mill-membri, il-Papa jagħti imbagħad il-possibilità li din il-persuna tibda tissejjaħ venerabbli. Il-persuna tibda tissejjaħ beata jekk biqbil bejn teoloġi u xjentisti ikun sar miraklu ta' fejqan fuq xi ħadd marit serjament li jkun talab l-interċessjoni ta' dik il-persuna. Dan l-istadju jista' jinqabes f'każ ta' martirju. Jekk jiġi konfermat miraklu ieħor bl-istess proċess rigorus, il-persuna tiġi kanonizzata jew fi kliem ieħor iddikjarata qaddisa.